Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Yediler topar yurtlarının liderlerinin Germaniyada geçirilen sammitinin ikinci gününü Rusya'nın Ukrayna'da alıp barayan urşuna karşı girilen tezi sansiyaların arasında satın alınan Rus nevtinin bakasını çeklendirip Moskva'nın energiye girdedilerini has azaltmak aralaşığına gelmeklerine karşılıyor. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy'nin şu vaqta çenli verilen kömek üçin minnettarlyk bildirmegi yeni has köp kömegin gerekdigini nygtamagy bilen ABŞ'nin prezidenti Joe Biden yediler toparynyň sammitiniň başlanmagynyň öňe sirasynda Kiýewe urulan rus raketa zarbasyny 20-nji wagşyçylyk diýip atlandyrdy. Şäher häkimi Vitali Klitschkanyň maglumatyna görä raketa zarbasy Kiýewde adından 2 aşa saýyn urulýan bir adamyň ölmegi 6 adamın yaralanmağına sebep boldu. Yaralı olanların arasında 7 yaşlı kız ve onun ejesken var. 26. iýunnaky zarba Ukrayna paýtagtyna 3 hepdeniň içinde urulan ilkinji zarba bolup Goloýdaky çağalar wagyna hem zeper ýetdi. Ýene bir raketa zarbasy bolsa Kiýewiň günorta günü gorunaki Çerkas şehrine urulu. Bu şehre bundan ön hiç bir hücum edilmeyeni. Bu olanın vahşiçılığını görkodiyerdi Biden Germaniyanın Alp Dağlarındaki Elmay Galasında geçirilen sammite katnaşyan German kansleri Olaf Scholz'un ve beylekilerin kaptalını durva etti. Ukrayna'nın kova güçlerinin metduğu sekretari Yuri Ignat, Rusların bu raketaları Kaspi denizinin yokorsundan uçup barayan sögöş uçurlarından 1500 km uzakluktan atanlıklarını aitti. Rusya öz atan raketalarının yaşayış sayılarını düşen nuvarıda aydılanları eret edip yara öndürülen zavoda zarvur onluğunu öne sürdü. Biden sammitin başını neden çıkışında Günvatar'ın cevizliğini nıgtadı. Biz bilelikte ceviz olup kalmalı sebebi Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin Turuvaş'tan NATO'nun ve yediler toparının ne hilem bol tavır görünüşte bölünmeğine bil bağlıya. Emma biz bölünmedik ve bölünmersi Biden Scholz filen iki çak duşlarına itti. Biz bu agresyanın özüne mahsus görünüşe eye olup edenin etmeğine yol verip bilmersiyip ol sözünün üstünü getirdi. Beylik liderler hem Biden'ın koalisyanın bir bitevli uvarıdaki övgüsüne ses koştular. Rusya, Ukrayna'daki uruş sebeple edilen basışı ve Moskva'nın üzüngölöştürülmeğini güçlendirmek gülen yediler toparının liderlerinin toplumluğun halkara tısat çarelerinin yeni bir tapırını ıgran etmeklerine karşılıyor. ABŞ'nın ve Angliya'nın resmileri bu sammit başlanmadan ön ağda yurtların Rus altınını satın almaklarına kadaganlık girizecektiklerini, bu çarenin Rus elitesinin bağlılığını nişana alan yeni bir zarva olacaktığını ilan ettiler. Kiyev'e hem de Çerkas şehrine urulan raketa zarvaları Ukrayna resmilerinin 4 aylık Rus hücumuna kaytol vermek için has köp kömök sorumuna yeni bir gedek ünsecekti. Ukrayna'nın daşarı işler ministri Dimitri Kuleba bir neçe sağat ön Kiyev'deki yaşayış sayının haravalığından halat edilen 7 yaşlık izdağının suratını paylaşıp yediler toparını Rusya'ya karşı has köp sansı girilmek ve Ukrayna has ağır yaraları vermek sağırışı bilen yüzlendi. Prezident Zelenski 26-njy iýunda giýişlik Kanada'nın premier ministri Justin Trudeau bilen telefonda urlaşanlygyny we Rus agresiýasyna garşy durmagy berýän tögerekleýin gollagy üçin minnetdarlyk bildirenligini aýtdy. Birleşen Ştatlardan, Angliyadan, Kanada'dan, Fransiyadan, Germaniyadan, İtalya'dan ve Japonya'dan gelen liderlerin yığınansıgı dünya derecesindeki adattan nasarı yağdayların arasında Putin'in Ukrayna'daki uruşu, ağlık ve yangıç krizislerle bağlanışıklı geçirilecek iki mühküm sammitin ilkincisi olup duruyor. Yediler toparının yığınanından son NATO yolbaşıları hem Madrid'de 28. 30. yılına sammite yığınanırlar. Zelenski bu sammitlerin ikisinde hem diye bağlanış arkalı çıkış eder ve hasken kova korunç yaralarının verilmeğini sorar. ABŞ'nın devlet sekreteri Antony Blinken, CNN bilen sekuat döşlükte yediler toparının ve NATO'nın bilelikde Ukraynalaryň Rus agressiýasyna gaýtagly berip bilmek üçin ellerinden gelen kömegi berjekdiklerini aýtdy.
Türkmenistanda internet böwüdini iPhone 3 ulgamy bilen böwüsin. Azat Habar email welesi derweze.net adresine mail uratsanız iPhone 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmununu mail uğradım. Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýär. Türkmenistanda çenden aşy ussuk howa dowam edýär. Howanyň temperaturasynyň köleginde 50 gradus ogulýan wagtynda köp sebitin jeňilçilik hyzmatlarynda bökdenşlikler döreýär. Raýatlaryň elektrik üçinçiligi we içimlik suw problemasy hem gün saýyn ýitileşýär. Türkmen mediasında iýunyň aýagynda howanyň temperaturasynyň çenden aşy gyzjakdygy barada duýdurulsa da, häkimetleriň adamlaryň taglygyna hem ýarama täsir ýetirýändigi aýdylýan joqrama ysydan gorunmak boýunça işsizinde ýeterlik ýa asla tagalla etmeýändigi hem bellenilýär. Howa maglumatlarynyň gözegçiligi Dialmete jurnal internet nesirinin maglumatyna görä Türkmenistanda anomal derejede ysy howa saklanyp Ýurdun soňky 100-130 ýylyň dowamındaky iň ysy günleri soňky döwürlere gabat gelýär.
Lebap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabatda EM 3 günden bäri howanyň temperaturasy gündizlerine 45-47 gradus aralygynda saklanýar. Gijelerini hem tas 30 gradusa çenli golaýlaýar. Joklama ysydan ýaňa köçeleriň asfaltlary ereýär. Ulaglar hem ysatçy daman gaýnap ýolun uğrunda bozulýarlar.
Dip yerli ýaşajylaryň biri 27-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Ol bir ýagdaýda görnüşinden ysy howa sebäpli bir ulaňdagy ot alandygyny anyklamagy başardy.
26-njy iýunda Mardan Faraba barýan bir ýük ulagynyň ýydyrnaky tirkegi ogdaldy. Mundan soň sürüji destine tirkegi kabinadan aýryp 50 metre golaý aralygy aşdy. Tirkegdäki haritlaryň köp bölegi ýanyp harap boldy. Sürüje şikes ýetmedi.
Dip bu ýagdaýlara saýat bolan yerli ýaşaýjy sözüni goşdy. Mundan başga da habarçylarymyz bu günler ysy howanyň takminan 24 sagat dowam edýändigi sebäpli öýlerde, ofislerde we dukanlarda sowadajylaryň tas öçürilmän işledilýändigini aýdýarlar. Bu bolsa elektrik simlerindäki togun güýji talap edilisinden pes bolany sebäpli simlerin eräp hatardan çykmagyna getirýär. Netijede ilaty öňkem kadyly berilmeýän elektrik togy ýygyderli ketilýär.
Velayetin dürlü sevitlerinde Şolsandı Türkmenabatda hem elektrik transformatorları iyidli iyidine sandan çıkarlar. Onsuz hem ehtiyaçlık şaylarının yetmezçilik ediyendiğini aydiyan ussolar nesadlıkları ençime sağıtlap, kehalatlarda günlap aradan ayırıp bilmeyerler. Dänow etrawynyň Boynuzyn sewitinde 25-26 iýun aralygynda düýbünden elektrik togy bolmady.
Dip hopsuzlyk aladalar sebäpli atlandyrylmasalygyny soran söhbetdeşimiz belledi. Galy berdi habarçymyz aşyk howada günurmasy basysyň ýokurlanmasy ýa-da öňden bar bolan kronik ýarawsuzlyklarynyň ýitilmegi ýaly saglyk meselelerine duçar bolan adamlaryň has köpdigini, sol bir wagtda tiz kömek gullyklarynyň ýüz tutýanlara wagtynda himaýat berip bilmeýändigini hem sözüne goşdy.
Issy howa sebäpli saglyk ýagdaýy agyrlaşýan adamlar juda köp. Günde onlarça çağırşy dagy kabul etmeli bolýarys. Güýçlendirilen tertipde işlesek hem ýüz tutýanlaryň has köpdigi sebäpli sirkowlara wagtynda baryp bilmeýäris. Bir mysal, öten agşam sagat 9lar töwereg kabul eden çağırşymyzda diňe 3 sagatdan soň gije ýary baryp bildik.
Dip sahtiýetini aýan etmezligini soran türkmenawatly lukmanlaryň biri belledi. Bu ağırlıkta aşı ısı huva şertleri sebäpli Levavyň ençe harby bölümlerinde 26-njy iýuna meýilleşdirilen harby kasam kabul ediş dabarasynyň hem 3-njy iýula geçirilendigi belli boldy. Bu barada resmi derejede hiç ýyly habar berilmese de, degişli harby bölümlerde gullu edýän ýigitler ene atalaryna jaň edip, ısı huwada huşyny ýitirýän eferleriň köpdigini, sol sebäpli de tenäniň ütgüdilendigini aýtdylar. Türkmen medyası ve yarım resmi hükümetçi neşerler iyunun ayağında hususan da üstümüzdeki heptede huvanın temperaturasının aşı kızacaktığını, köp sevitlerde huvanın kızgınlığının gündizlerine kölüğü de 45 gradustan hem aşıcaktığını haber verdiler. Şeyle de 26. iyunda efire verilen Vatan Havarlar Gepleşiginin huva maglumatları bölümünün sonunda Tomus'ta huvanın derecesinin yokurlanyandığı sebeple adamları cengmetçilik arasıçılık tertip düzünlerini berca etmek bilen birlikte pasılın ayratinliklerine layıklıkta geyinmek ve günün iti şöklüsünden qoranmak maslahat berildi.
Mehvan iyileşler, bulari berk berca etseniz de yelin istenip pasınna öz sağlığınızı qorap dilersiniz.
Emma munun bilen bağlılıkta hükümet derecesinde amal edilecek işler varada hiç zat aydılmadı. Sevitlerdeki havarçılarımız hakimiyetlerin iş yüzünde cokrumu ısıda adamlara yeterlik yenilikleri dürütmeyendiğine ünsü çekerler. İdari kerhanaları ozalık tertipte işlemek tavşarıldı. Önler huva kızında gün ortanık ağrı kesmeyenin mühleti uzuldulyardı ve iş günü kemeldilyardı. Hazırlıkçı bu uğurda amal edilen anık hiç zat yok deyip Türkmen avatlı büccetçilerin biri belledi. Türkmen hakimiyetleri ısı huvanın tesirleri vardı duydursalar da gün urup keselhana düşen rayetler, soltanda çağılır, selide ilatın elektrik üçünçülüğü ve içimlik su probleması varada hiç zat aytma yağırlar. Meti Jurnal Nesari Türkmenistan'da en ısı yılların 2015, 2018, 2019 ve 2021 yılları bolonduğunu belleyer.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil etiyoruz. Gepleyer Adatlık Radyosu efirde haberler günnelüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam eden iqtisadi qiyinçilikların arasında yurtta täze desxaların quruluşunun depkini qoşumayan mahalı abada siyahatçılık zoologunda täze mehmanxanalar toplumunu quryan firmalar öz iş yerlerinin zähmet haklarını indi 3 ay bäri tölemeyärler.
Biz zähmet haklarımızı mart ayından beri alıp bilmeýäris. İki firmanın ýolbaşçylary bizi ýalan wadalar bilen işledýär.
Dip efirde adının tutulmazlygyny soran guruluşyk işçisi 24-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Zähmet haklaryny alıp bilmeýän guruluşyk işçileriniň ençemesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä aýlyk alıp bilmeýän işçileriniň anyk sany belli däl. Hususi guruluşyk firmalara aýlykların tölenmezliginiň sebäplerini döwlet tarapyndan pul geçirilmeýändigi bilen düşündirýärler. Ýurtda iş tapmagyň gaty kynyndygy sebäpli hemmeler alaşsyz işläp ýör diýip ýene bir işçi aýtdy. Adatlyk radiosunda gurrun edilen guruluşyk firmalarynyň doly atlary bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Redaktorymyz firmalar bilen habarlaşyp kommentary hem alyp bilmedi. Çimdi malumatlarına göre bu firmalar ve onların işçileri ilat arasında avada iki dilip adlandırılan tede mihmanhanalar toplumunun kuruluşunu amala aşırıyarlar. Bu toplum rovaç ve başka da yüzlerce katejler toplumunu öz içine alıyar. Tede mihmanhanalar toplumu Tolkun Yahta klubunun koloyunda avadanın günvatar bölüğünde kuruluyar. Resmi metbuatın 2018 yılın iyonunda beren malumatında avadada Dengdin kenarında 1080 orunluk 63 tane täze kateş toplumunu kurmağın meyilleştiriyendi havar verildi. Şeyle de onda toplumun Türkmenistan'ın senatçılar ve telekeçiler birleşmesine giriyen kerhanaların payları etasında kurulyandı hem aydıldı. Yönü adatlığı herdir ki gurrun edilyen toplumun 4 yıl bundan odol planlaştırılan kateş toplumu mu ya da değildiğini anıklamak başartmadı. Şol bir vaxta habarçımız toplumun kuruluşuna girişlerini veri 4 sani kuruluşuk firmanın işçilerin zähmet haklarını bermen kuruluşu tamamlaman öz işlerini taşlap gidendiğini hem aytdı. Onun sözlerine görə
göre şol firmalar hem bunun sebeplerini devlet tarafından özlerine pul geçirilmeyendiği bilen düşündürdüler. Kuruluşuk işçileri toplumun kuruluşuna başlayan ve hedir kıvakta devam ettiren firmaların prezidentin yakın tövürevine değişli adamların eğitçiliğinde dediğini aydıp adıçı bu firmaların işçilerin aylıklarını öz vaktinde berendiğini belli yerler.
İktisadi krizis bu firmalara hem zarba uğruna mengdeyer.
Dip Balkanlı kuruluşuk işçisi aytdı. Soňky ýyllarda öz garaşsyzlygynyň iň agyr iktisadi kynçylyklarından birini baştan geçiren Türkmenistanda işgärleriň aýlyklarynyň öz wagtynda berilmediligi bilen bagly ýagdaý ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Şu aýyň başynda adatlygyň Lewap welaýatyna habarçylar bilen söhbetdeş bolan yerli OWA hyzmat edarasynyň işgärleri öz aýlyklarynyň her aýda däldi ýylda dine iksapar tölönmeldi barada tädi düzgünün güýje girdilendigini gurrun berdiler. Şeýlede ýurtda raýatlaryň zähmet haklaryny natlaşdyrmakdaky kynçylyklar hem saklanyp galýar. Ýurdun dürli sebitlerindäki bankomatlarda nakt pul köplenç tapdyrmaýar. Türkmenistanda Türkmenbaşy şäherinde Hadar deňziniň kenarynda abada milli sýahatçylyk zolagyny döretmek barada 2007-nji ýylda karar kabul edildi. Bu karar şol ýyl häkimet başyna geçen öňkü prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow tarapından kabul edildi. Şondan bäri bu zolagyň guruluşy üçin milliardlarça dollar sarp edildi. Synçylar ýapyk Türkmenistanyň ýurda az daşary ýurt syýahatçylygyny çekmekde tanalýandygyna we ykdysady kynçylyklar sebäpli içerki syýahatçylygyň gowşunsyzdygyna ünsi çekip gurulýan mehmanhanalaryň köplenç boş durýandygyna aýdýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň şahsy awtoulaglarda maska düzgünniň ýatyrylmagynyň ýa-ni şu günler Mara vilayetine polisiyanın yol gülüçlüğü kulluğunun işgalleri, başka bakanalar bilen sürücülere ceremi yazmak işlerini devam ettiriyorlar. Bu arada da Atık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten haber veriyor. Türkmenistan'a birinci yılından başlayıp maska düzgününün kovuş edilmeğinin izyanı, Sağlık Koruyuş ve Derman Senavat Ministerliği yürüyüte buyruk çıkarıp nirelerde maska düzgününün saklanıp galyanını aydınlaştırdı. Sağlık Ministerinin 6. yılına kol çeken buyruğuna layıklıkta maska düzgünün yapık binaları, devlet serhedinin gözetçilik geçiriş yerlerine ve cemiyetçilik ulağlarının ehli görünüşlerine değişledildi. Hasadol pandemiye düzgünlerinin koşudulmağının izyanı, maska dakınmağın zerur yerleri ya da zerur dəli yerler bavatda gümürtüklük emele gelipdi. Munun idiyanı Türkmenistan'a qoşadılan pandemiya düzgünlerini köpçülüklüğünü xabar veriş serişteleri arkalı ilata düşündürmek kararlaştırıldı. Maska düzgünü ayrılsa da polisiyanın yolu ölçülü qulluğunun işgərlərinin protokol yazmak düzgünleri qoşamad deyip marlı sürücülür aydiyarlar. Mundan odal Azatlyk radiosunun xabarçıları maska talab bilen bağlılıkta avtolo sürücülürünü yazılayan cerimeler barada xabar verip geliyardı. Xobsuzluk kemerin yok, el tormuzun işleyer mi? Tormuz çıran yanyar mı? Derman kutuyunun möhlötü geçmedik mi? Yanığın söndürücüyün bar mı? Derman kutuyun içinde zilyonka yoğut bar mı yalı dürlü unuk bakanalar bilen protokol doldurmakçı bolyarlar ya da 20 manat para soruyarlar deyip bir marlı sürücü Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Sürücüler soňky 2 ýyl töwereg wagtyň dowamyna polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulunyň işgärleriniň awtoulaglarda esasan maska düzgünleriniň berjaý edilişini üns berenliklerini aýdýarlar. Yol polisiýasy bolsa özlerine sürücülere jerime ýazmagyň ýokurdan talap edilýändigini aýdýarlar. Her gün her bir polisiýa işgär adynyň 10 protokol doldurup iş yeri eltmeli. Bolmasa iş başarmayan bolup işden gitmeli. Bizin edaramızda hädir gün ardysyny yazıp işden çıkmakçı bolýan adamlar gaty köp. İşden çetleşmeseň özüň çetleşer ýaly edýärler. Talap ýokurlanýar. Bizin hem edilsiz ýaly arzymyzy aýtmagy ýerimiz galmaz diýip polisiýa işgärleri awtoulag sürücülerine gurrun berýärler. Adamlar indi dilden agyzdan galyp kim näme diýse bolmagsa şeýle diýip kabul edýärler diýip marly ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistan'ın son aylarda köşe yol hareketine gözetçilik güçlendirildi. Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdimuhammedow 19 Mart'ta vazifeye girişmeginden son geçiren ilkinci howpsuzlyk meclisini köşe yol hareketinin düzgünlüğünü bozmakta ayıplanan sürücüler devlet televizyonuna görkezildi. Şeýlede maýyň başlaryna administratif hukuk bozulmalary hakynda kodekse ýitgetmeler we goşmaçylar girdilip köşe yol hereketiniň düzgünlüğünü bozan sürücülere we piýadalara salynýan käbir jerimeleriň möçberi birnäçe hesap arttyryldy. Munyň ýa-ni Azatlyk radiosynyň habarçylary polisiýanyň yol gözetçiligi gurulunyň işgärleriniň sürücülere we piýadalara jerime ýazmak işlerini yığcımlaştıranlıklarını xabar verdi. Kodekse girdiren ütkötmelere ve koşmaçılara layıklıkta yurtta ruhsat edilen en yokuru tirliği sağıttı. 50 kilometr tirlikten köp muktarda olan sürücülere salınan cerimenin mesbörü beniyatlık muktarın 5'sinden 7'sine çelini mesbörde arttırıldı. Düzgün balma kaytalansa onun rayetin ulu sürmek ıhtiyarlıkları 3 ay mehlet bilen toğtudular. Yol hareketinin düzgünlerini badan ileri tutulayan belliklere, yol belliklerine ya da svetoforların signallarına boyun eğmedik piyadalara beniyatlık muktarın normatin 10'un 4 bölüğüne çelini mesbörde cerime salınan. Bu cerimenin mesbörü olur. Biniyatlık muhtarının nol bütün 10'un 2 bölüğünü denli.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda Resul Gylyjewiň ýolbaşçylygyndaky döwlet simfoniki orkestriniň konserti geçirildi. 24-nji iýunda döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünde geçirilen aýdym saz çäresine tomoşaçylar tarapyndan uly gyzyklanma bildirildi. Konserte Azatlyk radiosynyň habarçysy hem bardy. Köşkün uly zalynda geçirilen Müňwir gije atly konsert çäresine biletler 50 manatdan satyldy. Ýörite adamlar tarapyndan satylan bu biletler köplenç tomoşaçylaryň öýlerine getirilip berildi.
Aşgabatlylar konsertin boljakdygyny we oňa biletleriň kimler tarapyndan satylýandygy barada tanys bilişleri arkaly bilip galdylar. Käbir tomoşaçylar biletleri satýan adamlar bilen öňünden alalasyp, biletleri konsert çäresiniň öňü tirasynda mukamlar köşkünün öňünde satyn aldylar. Biletleri köşkün kassasynda satmadylar.
Dip habarçy gurrun berdi. Habarçymyz munun anyk sebäbiniň belli däldigini aýtdy. Ýöne ol her niçikde bolsa, aýdym saz muştoklarynyň konserte uly gyzyklanma bildirendigini, 1000 orunluk uly zalyň tomoşaçydan dolandygyny bellidi. Konsert programmasy ortetli Daniyalı we Azerbaycanly kompozitorlaryň Müňwir gije ertekler ýygyndysyna esaslanyp, dürli döwürlerde döreden ajaýyp sazlaryny bir ýere jemledi. Müňwir gije ertekleri Orta Asyrlar Arap we Pars edebiýatlarynyň ýadygärligi, mifiki Eýran padşahy Şehriyar bilen onuň aýaly Şehrizade baradaky hekaýatlaryň ýygyndysydyr. Eserler ýerine ýetirilmezden ozal, habarçymyzyň sözlerine görä Resul Gylyjew tomoşaçylara olaryň mazmuny we ukları barada gurrun berdi. Konsertin başında Rus kompozitori Nikolay Rimski-Korsakov tarapından 1888-nji ýylda döredilen Şehrizada, Deňiz we Sinbadyň gämisi ýaly eserler ýanglandy. Sunot işärleriniň eserleri ussatlyk bilen ýerine ýetirmegi we zalyň akustikasynyň ajaýypligi netijesinde tomoşaçylar özlerini hamana tupanly ýa-da asuda deňziň ortasyndaky gämide ýaly duýdylar. Şehrizada eseri ýerine ýetirilende käbir tomoşaçylar öz oňyn duýgularyny saklap bilmän, eserin bölüklerinin arasındaky ary kesmelerde de el çarpyşdylar diýip habarçy aýtdy. Şehrizade eserinin käbir bölükleri Amerikan, Britan, Rus ve beýleki ýurtlaryň filmlerinde şeýle de käbir türk serialarında hem ulanyldy. Konsertte orkestr Azerbaycanly kompozitor Fikret Amirovyň Müňwir gije eserinden 2 bölümi, Bagdadyň Badary ve Şehriyar ve Şehrizadanyň dueti sazlaryny hem ýerine ýetirdi. Konsertin devamında Daniyalı kompozitor Carl Nielsen'ın 1919-cı yılda Aladdin piyasasına yazan eseri hem yanlandı.
Kupsi yaz 70 tazında dini bir işlemek bilen çaklenmeyen aydım tazı duyup ondan lezzet aldı ve tomoşaçylara özlerinin başarınıklarını ve zihinlerini görküzdü.
Dip habarçy bellidi. Türkmenistanda şol sanda paýtagt Aşgabatda koronavirus pandemiýasy bilen bagly aladalaryň arasynda girdilen karantin çäklendirmeleri sebäpli konsert çäreleriniň ençemesi ýa-da testirilipdi. Şoýlyň bahar paslyndan başlap gyş aýlarynda geçirilmegi planlaşdyrylan aýdym saz çäreleri gaýtadan geçirilip başlandy. Munyň bilen bagly soňky 2 aýa goly wagtyň dowamında paýtagtda adyndan 5 sany aýdym saz çäresi geçirildi. Olaryň arasynda Paryş söýgüm meniň we Tango Tango Tango adlı konsertler bardı. Hükümetçi Türkmen Partal Neşiri 8-nji iýulda Aşgabatda yeni bir aýdym saz çäresiniň ýagny Jaz we onuň töwereği adlı konsert geçiriljekdigini habar berýär. 26-njy iýunda çap edilen habarda konsertin mukamlar köşkünde geçiriljekdig we onda Maýsa Niýazowa we Döwran Şammyýew, Babagulu Goşaýew, Döwran Gylyjew ýaly aýdymçy sazandalaryň çykyş etjekdigi aýdylýar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.